Hvorfor er menn større enn kvinner når det motsatte er tilfellet hos insekter og amfibier? Vi byr på evolusjon i dagens Verdt å vite, og vi byr på diamanter. For store, svarte, eksotiske diamanter kan ha landet på jorda fra verdensrommet, hevder amerikanske forskere. Og så blir det lunsj. Kjøtt, fisk, nøtter og bær. Slik spiste steinaldermennesket, har vi fått vite. I dagens Verdt å vite får du møte arkeologen som mener det er en myte.
Jeg tycker inte om at man använder förhistorien som någon slags facit till hur vi ska leva.
Du hører på Verdt å vite i NRK P2. Jeg heter Ingrid Oppebøen.
Hvorfor tror du menn som regel er større enn kvinner?
Det var et vanskelig spørsmål. Tror du at de er sterkere? Er det det? Eller på grunn av at de trener veldig mye. At de for eksempel går på fotball eller hva det er de driver med.
Hvem er størst av jente- eller gutteedderkoppen da?
Det vet jeg ikke.
Tror du det er noen forskjell?
Gutten er større. Nei, men damene.
Hvorfor? Kan du tenke deg noe dyr hvor mannen er større enn damen?
Padder. På grunn av at de svømmer mer.
Ja, hvorfor er dyrs kroppsstørrelse så ofte bestemt av kjønn? I går så feiret vi Darwin-dag ved Universitetet i Oslo her i Verdt å vite. Da var det 198 år siden Charles Darwin, evolusjonslærens far, så dagens lys. Og Terje Lislevann, du er zoolog og seniorkonsulent ved Naturhistorisk museum i Bergen. I dag er det Bergens tur til å feire Darwin. Og du har fått i oppgave å forklare bergenserne hvorfor, blant annet, menn er større enn kvinner. Hvordan har det seg?
Ja, det en kan tenke seg er at det finnes ulike kriterier når menn og kvinner velger partner. Sånn at det er studier som har vist at for eksempel menn som er høye har flere avkom, får flere barn rett og slett, enn korte menn. Og i tillegg så er det sånn at gifte menn er lengre enn ungkare. Dette er flere studier fra ulike deler av verden som har vist en sånn sammenheng. Og det en da kan tenke seg at ligger bak, er at hoene har en preferanse for, altså damene da, har en preferanse for lange menn når de skal velge seg en partner. Og hos damene så er det ikke akkurat like tydelig å se en sånn sammenheng. Der er det heller sånn at dame som er mest fruktbare ligger litt under gjennomsnitt i kroppshøyde.
Jeg lurer på, hvorfor er det ikke sånn at vi ser flere høye kvinner hvis det er kvinner som velger her?
Mm. Nei, altså, det er kvinner som velger mannlige partnere, men det er de mannlige partnerene som velger kvinner. Og det er ikke nødvendigvis sånn at kriteriene som de to kjønnene legger til grunn da, for det partnervalget, er de samme. Sannsynligvis så er det sånn at damene da velger blant annet, og det er selvfølgelig andre ting som spiller inn her, en hel rekke faktorer, men blant annet så velger altså da dame utifra lengde på mannen, mens mannen da kanskje legger andre kriterier til grunn for sitt partnervalg.
Så da er det mange høye menn her som får mye reproduksjon.
Ja, nettopp.
Men i en tid hvor vi i hvert fall liker å tro da, at de fleste er monogame og kanskje bare har en partner, hvordan kan vi løse dette? Lar det seg forklare da? Jeg prøver å få det til å gå opp i opp her.
Ja, det var det. Altså, du tenker kanskje på, da skulle jo menn ha blitt bare lengre og lengre.
Ja.
For eksempel. Men da vil det altså komme inn andre mekanismer som begrenser dette her, rett og slett fordi at det er ikke en fordel å være for lang heller. I dette her, i de studiene som finnes på det her, så har en vist at for lange menn har et problem i makevalget. Kvinner vil ikke ha for lange menn heller, og det må i alle fall ikke bli for stor forskjell.
Så hva er den ideelle lengden her da?
Den ideelle lengden vil nok variere mellom populasjoner, altså mellom befolkningsgrupper. Det er jo sånn at det er en ganske stor variasjon, for eksempel, mellom europæere og asiater. Sånn at den ideelle lengden for han og hun vil jo da variere i forhold til det.
Har du noen eksempler som, fra studier som er nærme oss nordmenn?
Ja, altså de studiene som, i alle fall, de studiene på kroppsstørrelse hos menn, det er gjort i Polen, og det er gjort lignende studier på kroppsstørrelse hos kvinner i England. Så det bør være sånn rimelig representativt i forhold til den norske befolkningen, vil jeg tro.
Og utfallet der var?
Ja, utfallet er jo det at kvinner velger lengre menn, og de lange mennene færre.
Men vi har ikke noe konkret lengde her?
Nei, noen konkret lengde, det vil vel ligge sånn rundt 1,80-1,90 hos menn, vil jeg tro, også rundt en 1,60, en drøyt 1,60 hos kvinner.
I starten på sendingen i dag så hørte vi jo blant annet at kanskje er det sånn at hundedderkoppen er større enn hannen. Mm. Så står menneske pattedyr i en særstilling her med at hannen er størst, eller hvordan er det?
Ja, både pattedyr og fugler gjør det. Hvis du ser på dyreriket generelt, så er det vanligste at hoa er det største kjønnet. Men akkurat hos pattedyr og fugler så er det motsatt. Der er det hannene som er størst.
Nå vet jeg at du har sittet og forberedt dette foredraget som du skal holde for mange bergensere om ikke så mange timene.
Ja.
Har du kommet over noe der som virkelig har forundret deg når det kommer til kroppsstørrelse og kjønn?
Ja,
for her må det jo være mekanismer, skjønner jeg, som gjør at det lønner seg for noen damer å være veldig store da.
Ja, det er veldig mange merkelige eksempler som man kunne trekt fram, men kanskje et av de mest, ja, utifra et menneskets ståsted, i alle fall mest absurde eksemplene, det er hos noen fisker, hos noen dyphavsfisker som er beslektet med breiflabben. Og der er det sånn at hannene er veldig mye mindre enn hoene. Og nede i dypet der så er det veldig mørkt, og de lukter seg rett og slett fram til hoene. Hoene utsonderer et slags luktestoff. Og i det hannene har funnet fram til i ho, så biter de seg fast i hoa og blir sittende fast der resten av livet. Men ikke nok med det, men de smelter rett og slett sammen med hoa. Vevet til hannen vil bli en del av hoa sitt vev, og blodsystemet vil bli en del av hoa sitt system. Og dermed så sitter de der og parasiterer på hoa, rett og slett. Og mage og andre indre organer reduseres etter hvert, og de eneste organene som får bli intakte hos hannen er testiklene, og det er fordi at hannens eneste oppgave her er å befrukte eggene til hoa.
Og kan han velge når den befruktningen skal skje, eller?
Ja, i noen tilfeller så er det jo sånn at det sitter flere hanner fast på ei ho, sånn at det kan jo være en viss konkurranse her, men det er nok hoa som styrer når gytinga skal foregå, det er det nok.
Kan vi aller sist og ganske kort få vite av deg, hvorfor er det slik at det blant insekter ofte er altså større hunndyr enn han?
Ja, det er nok sannsynligvis en sammenheng med det at veldig mange dyr legger egg, og der er det sånn at en større kropp for hoene gjør at de er i stand til å produsere flere egg. Og det vil jo da være en fordel i en evolusjonær sammenheng, der hoene da vil kunne spre sine gener til flere avkom.
Lykke til videre med Darwin-dagen, Terje Lislevann. Du skal da få opplyse bergenserne igjen rundt 15.40, har jeg lest.
Ja.
På Naturhistorisk museum.
Takk for det.
Hei så lenge.
Hei.
Hvilke radioprogram vet du om?
Barnetime for de minste.
Noen fler?
Verdt å vite.
Verdt å vite.
Og hva er verdt å vite?
Det er populærvitenskap.
Populærvitenskap i radio.
Når sendes verdt å vite da?
Historiefri.
Hver ukedag fra 12.03 på NRK P2.
Veldig bra program.
Steinalderdietten, hva er det? Jo, et kosthold uten korn og melkeprodukter, men med mye kjøtt, fisk, frukt, nøtter og bær. Slik spiste steinaldermenneske, leser vi i ukebladene. Og i et biologisk perspektiv så er vi jo alle steinaldermennesker, så dette skulle være den ultimate menyen. Det er bare én hake ved dette argumentet, sier den svenske arkeologen Gunilla Eriksson. Det fantes ingen steinalderkost.
stenålderns verkliga kost, hur man verkligen åt på stenåldern, det varierade väldigt mycket. Det är så att redan under stenåldern så var vi människor kulturellt påverkade. Och det betyder att även om man utnyttjade de resurser som fanns tillgängliga, så utnyttjar man bara en liten del av dem. Alltså man använder sig inte av allting som är potentiellt ätligt, utan man använder bara en liten del av det som fanns tillgängligt. Och vilken del man använde, det är kulturellt styrt. Och det betyder att vissa populationer hade en kost som övervägande bestod av sälkött till exempel, och alla andra saker som finns hos sälen. Medan andra samtida människor hade får eller boskap och kanske odlade lite och samtidigt också jagade i skogen. Det finns en så stor diversitet, en så stor mångfald under stenåldern, så att jag tycker att man gör stenåldern orättvisa om man säger att det finns en stenålderskost.
Gunilla Eriksson är arkeolog vid Stockholms universitet. Hon har undersökt skelettrester från steinaldergravar från 15 olika städer i Norden och Östersjöområdet. För skelettet röpar vad slags kost du har spist.
Jag har gjort kemiska analyser på det som finns kvar av människorna, det vill säga skelettet. Och då har jag undersökt ett protein som finns i skelettet som heter kollagen. Det är kroppens vanligaste protein och det finns även i underhuden, i muskler, i överallt i kroppen. Men det finns det även i ben, och då kan man extrahera ut det här kollagenet och titta på stabila isotoper av kol och kväve i det.
Av
kulstoff och av kväve, nitrogen.
För de olika varianterna eller isotoperna av karbon och nitrogen som Gunilla Eriksson finner i skelettene, fortäller vad slags protein de döda har spist. Har de spist mycket marinföde? Har de spist mest dyr från landjorden? Eller har de spist färskvannsfisk? I en bosättning på Gotland från yngre steinalder för runt 5000 år sedan spiste folket nästan bara sel.
De här gruppkeramikerna, de är verkligen extrema sälätare. De lever till väldigt stor del av säl. Men vi har lite skämtsamt kallat dem för Östersjöns inuiter. De finns även då på de andra öarna i Östersjön och längs kusten.
Andra städer till samma tid höll steinaldermänniskorna sig till köttmiddagar. Någon drev med jordbruk och spiste korn också. Och medan steinalderfolk i Lettland spiste massa färskvannsfisk, har andra steinalderfolk inte tagit för sig av matfatet i insjöarna som de bodde vid. Det var den gången som idag kulturen som avgjorde vad folk spiste, säger Gunilla Eriksson.
Kosten är väldigt intressant att titta på både i nutid och i förhistorien, för att den säger så mycket om vår kultur. Det är en sån viktig del av vår kultur. Alltså, kosten styr så mycket av kulturella normer och värderingar och föreställningar och fortfarande idag. Vi kanske tror att vi äter det som är rationellt och bra för oss och så vidare, men dels så påverkas vi naturligtvis av såna här kampanjer om olika dieter. Om det sen är stenåldersdiet eller GI eller vad det nu är, så påverkas man det. Men det man framförallt påverkas av, det är den här kulturella mattraditionen som man har med sig från när man var barn. Som talar om vad det är som är lämpligt att äta, vad man kan betrakta som föda, som ätligt. Och när det är lämpligt att äta vissa saker. Till exempel vissa saker som man bara äter vid jul, som man aldrig skulle komma på tanken att äta någon annan tid på året. Eller som i Sverige har vi ju semlor, fastlagsbullar, som är en sak som kommer på våren, som man nu för tiden börjar sälja redan i december, vilket upprör många människor väldigt mycket. Det är sånt exempel på att vi har så starka normer för vad som är rätt och riktigt när det gäller mat.
Fastelavns är om 2 veckor, bara för att ha sagt det. Men fastelavns bollar är definitivt inte steinalderkost. Vad är så steinalderkost? En myte, i varje fall slik begreppet blivit brukt i senare åren, säger arkeologen.
Det bygger på en tankekedja som börjar med att man säger stenåldern var är det ursprungliga och det naturliga. Och det naturliga är då implicit det goda och det rätta. Och då använder man stenåldern som någon slags norm. För att slå folk i skallen med att säga ni ska äta på det här sättet. Och då har man hamnat väldigt snett tycker jag.
Och det sa arkeolog Gunilla Eriksson vid Stockholms universitet. Och reporter här, det var Anne Synnevåg. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Det nærmer seg valentinesdag, og hvilket tema er vel da mer naturlig enn diamanter? Riktig eksotiske, store og svarte diamanter kan du finne i Brasil og Sentralafrika. De går under det klingende navnet Carbonado. Og nylig la et amerikansk forskerteam disse diamantene under lupen. Og i alle fall til min store overraskelse, geolog Hans Amundsen, så hevder de nå at disse diamantene stammer fra verdensrommet.
Ja.
Det høres ut som en drøm.
Det er fantastisk, ja. Diamanter fra himmelen.
Regner ned over jorda.
Regner ned. Ja.
Hvordan kan dette ha skjedd?
Nei, altså det som er så spesielt med disse karbonado-diamantene er at de er ulike alle andre sånn vanlige diamanter. De er svarte og veldig porøse. Og så finner man de ikke i nærheten av noe som kan ha brakt de opp fra et sted med høyt trykk, sånn som andre diamanter finnes. Vanlige diamanter finner man i en slags vulkanpipe som bringer materialet opp fra kanskje 200-250 kilometers dyp, hvor diamanter landes. Men de her, de ligger bare strødd rundt på bakken.
Og ser litt trist og svart ut.
Ser litt trist og svart ut, men de er likevel diamanter, og de er veldig harde, og de er faktisk blitt brukt i industriformål til å bygge Panama-kanalen, blant annet. Ja.
Men da er det innholdet i de som gjør at de har blitt en, ja, det kalles diamant.
De er spesielle fordi, ja, innholdet er riktig. Diamant er jo på en måte bare karbon, som er pakket veldig tett.
Mm.
Du har karbon i en blyant, da heter det grafitt.
Jeg har lagt den frem her, for ja, at dette kan faktisk være
veldig,
diamant.
Da er det veldig mykt, ja. Mens diamant er det pakket så tett at det blir beinhardt.
Så under de rette forholdene så ville denne blyanten her kunne vært en diamant?
Ja, og under de rette forholdene så kan du faktisk få en diamant til å brenne og bli til grafitt.
Men så var det disse svarte da, som nesten glemte litt bort.
Ja.
Hvordan kom de hit?
Ja, så man vet at ute i verdensrommet så er det jo mye rart, men blant annet så er det noen veldig karbonrike stjerner. Og rundt disse stjernene så antar man at det faktisk kan være karbonplaneter. Og inne i en planet med høyt trykk så kan du da få diamant. Og så har man funnet, for ikke så mange år siden, at det faktisk finnes mikrodiamanter i meteoritter. Så at det dannes diamanter ute i universet, det er man helt sikre på. Men de her er jo veldig svære, da.
Ja, veldig store.
De er veldig store, og den største av disse her er på nesten 700 gram. Det er stort.
Ja.
Verdens største smykkestensdiamant, som heter Kulinan, er på 600 og noe. Det er jo heftig, da.
Ja.
Så det ligger rett og slett strødd biter av svarte porøse diamanter rundt mellom altså Sentralafrika og Brasil. Og det har vært en gåte helt til nå.
Ja. Og vi er fortsatt spent.
Ja, og det man faktisk har tenkt seg da, er at en gang for lenge, lenge siden, altså når Brasil og Afrika hang sammen, og da snakker vi noen 100 millioner år minst, så var det antageligvis en svær asteroide som var rett og slett diamant, hele steinen, som traff den landmassen og spredde disse klumpene utover.
Ja.
Ja.
Men er det enighet nå blant dere geologer?
Geologer er aldri enige. Men det er nok den enkleste måten å forklare alle observasjonene på, fordi det har funnet masse vanlige smykkesteinsdiamanter rundt omkring i verden, og det er aldri funnet noen diamanter som ligner på de her i disse vanlige diamantgruvene. Og dessuten så er de så porøse, og det er veldig vanskelig å forestille seg at du danner diamanter med hull i under veldig, veldig stort trykk.
Nettopp.
Og så har de en veldig sånn lett karbonisotopsammensetning, som også er ulikt vanlige diamanter. Så de ligner ikke på det vi normalt går med på ringfingeren. De er litt uvanlige.
Og det man vet om diamanter og prosessen som ligger bak til nå her på jorda, tilsier at den kunne ikke vært skapt her.
Nei, det er vanskelig å forestille seg det. Og så finnes det bare i Sentralafrika og Brasil. Du finner ikke noe annet sted. Og det er også litt sært.
Ja, det var fint å få vite mer om de svarte diamantene.
Ja, det er bare å gå ut på tunet og stirre oppover og stå klar med en kurv.
Takk til deg, Hans Amundsen, geolog ved Universitetet i Oslo. Så skal vi videre i dagens sending. De siste årene så har det blitt mer og mer populært å gå med skrittteller. Og man skulle jo kanskje tro da at denne duppeditten er en forholdsvis ny oppfinnelse. Men det kan lege ved Olympiatoppen Lars Kolsrud avkrefte.
Nei, altså den elektroniske delen er jo funnet opp nå, men den ble lavet teknisk før, eller mekanisk, og da ble den lansert i Japan før OL i Tokyo i 1964.
Hva heter han da?
Manpu Kei, det betyr altså 10.000 stepp på japansk. Og det er hele målsetningen med hele apparatet, at man fant ut at det å gå 10.000 stepp i løpet av en dag, det er sunt, og det er det vi burde gjøre for å opprettholde, liksom gi kroppen vår det den trenger av fysisk aktivitet. Og det jeg synes er genialt med den, er at når du setter den på deg om morgenen, så kan du tro at du er aktiv. Jeg har mange dager hvor jeg er sliten på jobben. Her løper vi over 3 etasjer, og jeg synes jeg har vært mye løping og sånn. Så kommer jeg hjem, så har jeg kanskje 3000 stepp, ikke sant? Og da har jeg ikke noen grunn til ikke gå ut og gå en tur, eller gå og lufte bikkja selv om jeg ikke har noen, eller gå og ta en joggetur eller noe sånt nå. Fordi kroppen min burde få det som jeg gir den av næring og sånn, så burde den også få det han trenger av mosjon. Og det er veldig fint beregnet til 10.000 stepp.
Ja, hvorfor akkurat 10.000?
Man har vel bare egentlig sett på mengden den trenger på å bevege seg, for her har man ikke sett på om dette er i oppoverbakke eller nedoverbakke, eller om du løper de steppene, eller hvor sliten du blir av det. Men hvis man skal lave sånt minste felles multiplum, så havnet det ganske godt på det for å se på aktiviteten. Og det tilsvarer rundt en times fysisk aktivitet om dagen, og det er kjempebra. Og det er det kroppen trenger for å vedlikeholde sånn som den skal være. Hvis vi skal ned i vekt, så bør vi opp i 15.000 og 20.000 for å øke den mengden.
Og hvis man tar på seg en skrittteller, så finner man det fort ut, som du sier, at det er ikke... Det skal litt til for å komme opp i 10.000 skritt.
Ja, altså du må stort sett ut. Fordi at med en gang du er inne i hagen, eller hvis du er inndørs, og sier at i dag har jeg vært så aktiv, jeg har støvsugt over hele, jeg har ryddet det og det og så videre, og så er det nesten ikke noen stepp i det hele tatt du har gått, for det er så få meter og så mange få steg du går av gangen. Men hvis du begynner å gå en distanse, så begynner du jo fort også å legge på seg. Da tikker den jo per sekund omtrent, så det er jo sånn trim du da trenger, selv om du føler at du har gjort en del annet. Og det er fantastisk fint å gi seg en sånn litt sånn egen evaluering av hvordan du tror dagen din er. Hvordan har jeg det? Det nytter ikke å gå en lang tur i marka i helga. Hvis du har 3000 stepp alle de andre dagene i uka, da er det om å gjøre å fordele litt. Og du spiser jo ikke bare et stort måltid hele uka. Det er om å gjøre å gjøre det litt ofte for at kroppen skal føle seg vel.
Og det sa lege ved Olympiatoppen Lars Kolsrud. Reporter her, det var Torstein Paulsen. Og så skal vi høre at et kanadisk firma i dag skal presentere verdens første kvantecomputer, reporter Torkil Jenterød.
Ja, det er det kanadiske selskapet D-Wave som i hvert fall påstår at de skal gjøre det. Og de skal da ha 2 pressekonferanser, en i selveste Silicon Valley og en i Vancouver, hvor de da sier de skal demonstrere en kvantecomputer.
Og du er skeptisk til dette?
Ja, eller ja, jeg vet ikke. Jeg har kanskje ikke de største forutsetningene, men de fleste er skeptiske til dette her av ekspertene. For hvis de virkelig får det til, så er det en skikkelig revolusjon. Det vil være for en dataingeniør omtrent det samme, like stor revolusjon da, som om en elektriker plutselig skulle få superledende lampeledninger, eller en kraftverkseier klarer å få til fusjonskraftverk. Og store selskaper som IBM og Intel, de har holdt på med dette her i årevis, og er ikke i nærheten av målet, men, og de mener at denne teknologien ligger masse 10 år fram i tid.
Men hva er det som er så spesielt da med disse kvantekomputerne?
Ja, hvis man ser på en vanlig datamaskin, så kan du si at den består da av en lang rekke brytere, bare masse små brytere, som enten er av eller på 0 eller 1, ikke sant? Og så har vi en kvantedatamaskin. Den benytter det samme prinsippet som i det kjente Schrödingers katt-paradokset, hvor du har liksom en boks, hvor du har en katte som er oppi, som enten er dev, eller så lever den. Men så er den begge deler på en gang, helt til du åpner lokket og ser hvilken tilstand den faktisk er i. Og på samme måte er det med bryterne i denne kvantedatamaskinen. De er både på og av på en gang, 0 og 1 på en gang, og det betyr at den her kan regne fantastisk komplekse operasjoner som datamaskiner vi har i dag ikke er i nærheten av å kunne få til.
Så det er grunn til å gå og løpe og kjøpe en kvantelaptop.
Ja, det tar nok litt tid før du kan kjøpe en kvantelaptop, for dette, denne her maskinen som de sier de skal presentere, da, den er på størrelse med en ganske svær fryseboks. Og dessuten så er den kjørt ned til nesten det absolutte nullpunkt, så det er ikke akkurat noe du kan ha på stuebordet hjemme enda. Men så gjenstår det å se om de har fått til å lage en ekte kvantedatamaskin, da. Og det er det mange som tviler på.
Ja, og da er det bare for oss å følge med på avisforsidene i morgen, og så se om de får det til.
Ja, for da vil det garantert stå hvis de har fått det til.
Du har nå hørt den podcastede versjonen av Verdt å vite i NRK P2. Tips eller kommentarer sender du til hvite@nrk.no. Jeg heter Ingrid Oppbøen.